dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Jemi me titujt kryesor. Korrigjimi i kufive mund të cenojë sovranitetin e Kosovës, thonë analistët. Marrëdhëniet jo të mira politike ndërmjet Kosovës dhe disa shteteve të Ballkanit Perëndimor e vështirësojnë integrimin ekonomik të tyre. Perëndimi i vendit i Rusisë që të parandalojë një katastrofë tjetër humanitare në Siri. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grup qytetarësh protestojnë në Gjakovë në kundërshtim të vizitës së pelegrinëve serb në kishën ortodokse. Protesta u mbajt edhe pse organizatorët kanë deklaruar për mediat serbe se vizita e pelegrinëve është anuluar për shkaqe sigurie. Komandanti i policisë së Kosovës në rajonin e Gjakovës, Krist Gjokaj, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka asnjë autobus me pelegrin serb që është nisur për në Gjakovë. Protesta kundër pelegrinëve serb është thirrur nga qytetarët e Gjakovës, kryesisht familjarë të personave të vrarë dhe të zhdukur gjatë luftës së fundit. Ministri i Mbrojtjes i Rusisë Sergei Shoigu tha se vendi i tij do të mbajë muajin e ardhshëm stërvitjet më të mëdha ushtarake qysh në vitin 1981. Shoigu tha se stërvitjet të koduara si Vostok 2018 do të zhvillohen në rrethet ushtarake qendrore dhe lindore të Rusisë dhe do të përfshijnë gati 300.000 trupa, mbi 1.000 avion dhe të gjitha njësitë ajrore. Këto do të jenë stërvitjet më të mëdha në Rusi, qysh në vitin 1981, tha Shoigu. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani u tha liçmënësve në Teheran se Republika Islamike do t'i kapërcej pasojat e sanksioneve amerikane dhe do t'ju dëshmoj zyrtarëve anti-iranian në shtëpinë e bardhë se këto masa do të dështojnë të arrinë qëllimin e tyre. Rouhani u thirrë të martën para parlamentit për t'ju përgjigjur pyetjeve për krizën ekonomike, rritjen e çmimeve dhe papunësinë. Megjithatë, liçmënësit nuk ju bindën përgjigjeve të tij dhe e referuan çështjen në gjyqësor. Ne nuk kemi frikë nga Amerika, por nga problemet ekonomike. Ne do t'i tejkalojmë problemet. Dua të siguroj kombin iranian se nuk do të lejojmë që komplotimi i Shëbas kundër Republikës Islamike të ketë sukses, shtoi Rouhani. Shëba ka ripërtrirë këtë muaj sanksionet kundër Iranit pasi është tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Republikën Islamike në muajin maj. Ekspozimi i kronik ndaj ajrit të ndotur mund të dëmtojë performancën intelektuale, thuhet në një studim të ri të publikuar nga Akademia Kombëtare e Shkencave në SBA. Hulumtuesit besojnë se ndikimi negativ rritet me moshën dhe prek më së keqi njerëzit me më pak shkollim. Përgjatë 4 vjetëve, hulumtues amerikan dhe kinez kanë monitoruar aftësitë verbale dhe në matematikë të rreth 20.000 njerëzve në Kinë. Ata besojnë se rezultatet kanë rëndësi globale, pasi mbi 80% e popullsisë urbane të botës thith ajër të ndotur. Sipas studimit, ajri i ndotur gjithashtu rrit rrezikun e sëmundjeve degenerative. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se ideja për korrigjimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të prish parametrat standard për përcaktimin e kufive në të drejtën ndërkombëtare. Kjo ide është proklamuar nga presidentët e të dyja vendeve Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić. Më shumë hollësi në kronikën e Bekim Bislimit.
Ideja që një marrëveshje e paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të përfshi korrigjimin e kufirit, e cila është proklamuar nga presidentët e të dy vendeve Hashim Thaçit dhe Aleksandar Vučićit në kuadër të forumit evropian në Alpba të Austrisë, mund të ha probleme të jashtëzakonshme në rast se nuk sqarohen detajet e realizimit eventual të një ideje të tillë, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike ndërkombëtare dhe njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se realizimi eventual i idesë së korrigjimit të kufive do ta vënte Kosovën në pozitë pafavorshme, ndërkohë që do të reflektoheshin pasojat negative edhe për Ballkanin. Një hap i tillë, sikurse korrigjimi kufirit, siç thot profesor Hasani, do t'i prishte parametrat standarde për përcaktimin e kufive në të drejtën ndërkombëtare. Kjo sipas tij për faktin se nuk dihet se cili kriter do të jetë determinues krahas kriterit etnik dhe do të bëj procesin të paparashikueshëm.
Si mund të korrigjosh kufit kur koma nuk ka ndodhur identifikimi i tyre në konfliktin që vënë pjesën ka Serbia? Kjo do të thotë element që e rëndon dhe bën më paparashikueshme identitetin territorial të Kosovës dhe si që rrash pasurat jashtëzakonisht negative për Ballkanin dhe për problemet territoriale që ekzistojnë gjetur në Evropë gjithandaj. Korrigjimi kufive është tërësisht i papranueshëm sepse duhet zbati identifikimi, të fiksohen kufit që kanë bërë në Republikën e Tiranës dhe në fshin tjetër të Kosovës. Dhe më pasaj të të mund të lidhet të qështë tjera.
Ndërkaq, politologu Ramush Tahiri thot për Radion Evropa e Lirë se për të arritur deri te një marrëveshje eventuale për korrigjim të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ekzistojnë procedura normale, sikurse për secilin shtet. Sipas tij, paraprakisht duhet të ekzistojë njohje e ndërsjellë ndërmjet shteteve, duhet të ketë garanci dhe pranim të kufive si dhe shënim në terren të atyre kufive. Pas këtyre procedurave, si thot Tahiri, atëherë shtetet e pavarura mund të bëjnë bisedime për korrigjim të kufive.
Mirë po duket që Vučić dhe Thaçi janë marrë vesh që në marrëveshjen për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që Vučić e shpjegon edhe si ndarje përfundimtare drejt ndërmjet popullit serb dhe popullit shqiptar, do të inkorporohen të gjitha çështjet. Domethënë edhe njohja, edhe pranimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare ose kërkesa për bashkëtkome bashkume që të pranohet Kosova, dhe që nuk ka pengesë prej Serbisë, dhe që të caktohet kufiri që konsiderohet që është korrektim.
Megjithatë, Tahiri ka shtuar se Kosova rrezikon zhbërjen e shtetit në rast se në një marrëveshje për korrigjim të kufive hyn pa bazament apo pa e pasur të garantuar sovranitetin dhe integritetin territorial, si dhe në qoftë se eventualisht në rast se mund të ketë turbulenca në Serbi dhe në Kosovë, ndërkohë që kjo e fundit të mos e ketë definuar ndërkombëtarisht kufirin në drejtim të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Marrëdhëniet jo të mira politike ndërmjet Kosovës dhe disa shteteve të Ballkanit perëndimor e kanë vështirësuar integrimin ekonomik të këtyre vendeve dhe njëkohësisht rrugën e antarësimit të tyre në Bashkimin Evropian, thonë zyrtarë të qeverisë në Prishtinë dhe njohës të fushës. Sipas tyre, Kosova në këtë drejtim ballafaqohet me sfida specifike krahasuar me vendet e tjera të rajonit. Kronike Nadije Ahmetit.
Integrimi ekonomik rajonal për Kosovën po shihet si proces i vështirë. Zyrtarë të qeverisë dhe ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se mungesa e lirisë lëvizjes si dhe pengesat që paraqiten për qarkullim të njerëzve dhe mallrave me disa vende të rajonit janë problemet kryesore me të cilat po ballafaqohet Kosova në proceset integruese ekonomike në Ballkanin Perëndimor. Pavarësisht faktit që mekanizmat ndërkombëtar bashkëpunimin rajonale kanë parë si një domosdoshmëri jo vetëm për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor, por edhe për mirëqenien e qytetarëve të vendeve të rajonit, sipas ekspertëve në Prishtinë, Kosova në këtë drejtim ballafaqohet me sfida specifike krahasuar me vende tjera. Profesori Gazmen Çorraj, ligjërues i lëndës Ekonomia Kosovës edhe Bashkimi Evropian në Fakultetin Ekonomik, thot për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht investimeve të shumta të Bashkimit Evropian për thellimin e integrimit ekonomik në rajon, ky proces është shumë i komplikuar.
Ne kemi edhe sfida specifike në të cilat nuk i kanë vendet e tjera liria lëvizjes, mande problemet kryesisht në Bosnën dhe me Serbinë, mirë po nga njerë keni pa fatkesisht kemi edhe probleme dhe me Shqipërinë që nga spektri politik nuk shihen shumë si komplekse.
Bashkimi Evropian vazhdimisht u ka kërkuar vendeve të Ballkanit perëndimor që të zhvillojnë projekte të përbashkëta me standarde evropiane në fushën e infrastrukturës rrugore, hekurudhore, por edhe doganore, me qëllim të lehtësimit të qarkullimit të njerëzve dhe mallrave. Por eksperti tjetër për çështje ekonomike Naim Gashi për Radio Evropa e Lirë thekson se Kosova ballafaqohet me dy pengesa kryesore për përfshirjen në projektet edhe iniciativat rajonale.
Pengesa e parë vjen nga mosnjohja që po i bën Kosovës rajon Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, të cilat vazhdimisht sabotojnë zbatimin e marrëveshjeve të drejtisë lirë dhe marrëveshjeve të tjera të lëvizjes së qytetarëve të mbrojtur dhe shërbimeve në Kosovë.
Marrëveshja tregtisë lirë me vendet e Evropës Qendrore, njohur me shkurtesën CEFTA, ishte një nga projektet e Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor në fushën e tregtisë, por problemet ndërmjet vendeve të rajonit nisën që prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe kundërshtimit të Serbisë dhe Bosnjës-Hercegovinës. Ndërsa në vitin 2016 ka hyrë në fuqi edhe marrëveshja për stabilizim e asocim, e cila mundëson bizneseve kosovare të depërtojnë në tregun e Bashkimit Evropian. Ndërkohë, udhëheqësit e vendeve të Ballkanit Perëndimor edhe në takimin jo formal të ditës së hënë që është mbajtur në Durrës në Shqipëri, kanë diskutuar për thellimin e integrimit rajonal me fokus në ekonomi, tregti dhe energjetik. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar se Kosova po e kryen pjesën e vet për të ndihmuar Ballkanin Perëndimor në veçantë në infrastrukturën rrugore, por që sipas tij Kosova ka vështirësi krahasuar me vende tjera të Ballkanit Perëndimor.
Ne kemi disa vështirësi, ato vështirësi dallojnë prej vendeve tjera, është liria e lëvizjes, ne kemi ende vështirësi në çakullim të lirë kur kalojmë ne për Serbi, qytetarët tonë presin me orë tana, qoftë në kthim, qoftë në shkuarje, pastaj kemi vështirësi në çakullim ose nuk mund shkojmë në Bosnjë.
Ndryshe takimin e Durrës i udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor është mbajtur në kuadër të procesit të Berlinit, të cilin e ka nisur kancelaria gjermane Angela Merkel në vitin 2014. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Derisa forcat qeveritare siriane po përgatiten për rikthimin e kontrollit në provincën Idlib, bastionin e fundit të madh të rebelëve, janë rritur edhe shqetësimet për përdorimin e mundshëm të armëve kimike. Fuqit perëndimore i bën thirrje Rusisë që të frenojë aleatin e saj, presidentin sirian Bashar al-Assad. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim. Fuqit botërore i bën thirrje Rusisë që të frenojë aleancën e saj me Sirinë dhe të parandalojë një krizë tjetër humanitare në këtë vend të përfshirë nga luftat civile qysh në vitin 2011. Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti amerikan Donald Trump shprehën shqetësimet e tyre për zhvillimet në Siri gjatë një bisede telefonike. Rusia i ka dhënë presidentit sirian Bashar al-Assad mbështetje të madhe gjatë konfliktit, i cili ka lënë qindra mijëra njerëz të vrarë dhe ka shvendosur miliona të tjerë. Rusia i ka kthyer zhvillimet në favor të Assadit kur ka nisur fushatën e sulmeve ajrore mbi kundërshtarët e tij në vitin 2015 dhe ka rritur praninë e saj ushtarake në Siri. Forcat rebele janë dëbuar nga shumë pjesë të vendit, ndërsa trupat pro-qeveritare po përgatiten për një ofensivë të madhe për të rikthyer kontrollin edhe në provincën Idlib, që është bastioni i fundit i madh i rebeleve. Edhe Trump edhe Merkel bën thirrje për veprim ndërkombëtar për të parandaluar krizën humanitare në Idlib, sa zëdhënësia e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders. Rusisi kërkohet të veprojë në mënyrë të moderuar me qeverinë siriane dhe të parandalojë një përshkallëzim të mëtejshëm, tha zëdhënësi i Merkelit Stefan Seibert. Para diskutimit të çështjes me Trumpin, Merkel ka shprehur shqetësim për situatën në Idlib dhe gjatë një takimi me presidentin rus Vladimir Putin rreth një javë më parë, tha Seibert. Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Britania javën e kaluar kanë paralajmëruar Sirinë që të mos përdorë armë kimike derisa forcat e saj bëhen gati për ofensivën në Idlib. Presidenti i Francës Emmanuel Macron kërkoi të hënën nga Rusia që të frenojë Assadin, i cili mohon përdorimin e armëve kimike, pavarësisht disa rasteve të dokumentuara nga Kombet e Bashkuara. Situata është alarmuese sepse regjimi kërcënon me një krizë tjetër humanitare në Idlib dhe deri më tash nuk ka treguar asnjë dëshirë për të negociuar tranzicionin më të vogël politik, tha Macron. Pas rimarjes së kontrollit të shumicës së zonave urbane të Sirisë, si dhe të kufive jugore të Sirisë me Jordanin dhe Izraelin, Assad synon rikthimin e Idlibit, ku janë vendosur mijëra kryengritës dhe familjet e tyre pasi janë dorëzuar në pjesë të tjera të vendit. Bloomberg News ka raportuar javën e kaluar se agjencitë amerikane të inteligjencës besojnë se kanë prova se Assad po planifikon një sulm kimik në Idlib. Në gjuhës të ndërruar me ka që mbyllim këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqën tonë të internetit, europaelir.org. Na përsillen edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru të qofshim.